Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Aabuti naman ng hanggang isang buwan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng Mindanao at Western Visayas. Sa pagtaya ng grupong Octa Research Team, sinabi ni Dr. Guido David na sa Metro Manila at Cebu City, inabot pa ng hanggang dalawang buwan bago humupa at na-control ang pagtaas ng mga kaso. Sa ilang maliit na lokal na pamahalaan, sinabi ng Octa Research na karaniwang isang buwan ang inaabot bago mapababa ang kaso. Pero madalas umano ay inaabot pa ito ng dalawang buwan kahit may heightened restrictions o paghihigpit. Sa kanilang monitoring, sinabi ni Dr. David na halos dumoble ang mga kaso sa Coronadal City. Umakyat sa 54% ang pagtaas ng mga kaso sa Davao at nasa 62% sa Cotabato. Posible umanong hindi nabantayan ng husto ang migration o border travel ng mga tao, kaya nakapasok ang mas marami pang infection sa mga lugar. Napupuno na nga raw ang mga ospital sa mga probinsya. Hanggang June 5, nasa 102 ospital ang puno na ang mga ICU. Sa 34 na probinsya na nasa critical o high risk ang mga ospital, 15 ang nasa Mindanao at 6 ang nasa Visayas.
For example, it Dumaguete, 94% ICU occupancy. That's fairly urgent. They don't have ICU space anymore. So, magka-severe case, they won't have ICUs available.
Yan ang tinig ni Professor Guido David ng Octa Research Team. Nagpaalala naman si Health Secretary Francisco Duque III na hindi dapat magpakakampante partikular ang mga ospital kahit nagbabakuna na sa bansa laban sa COVID-19. Hindi pa raw kasi sapat ang nababakunahan para makamit ang proteksyon laban sa COVID-19.
Are there enough vaccines? No. We only have less than 10% of our vaccines given and only 2-2.5% of our people have completed inoculation. The vaccination journey is still a long.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Samantala, tatlong suspect ang inireklamo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group dahil sa pagkakasangkot sa vaccine slot for sale. Sinampahan ng kaso sina Kyle Cedric Bonifacio, Melvin Polo Gutierrez at Elaine Dizon Cabrera. Naharap sila sa reklamong estafa, paglabag sa anti-red tape law at anti-cybercrime law. Ibinunyag ng classmate ni Bonifacio ang umano'y bentahan ng slot sa halagang 12,000 hanggang 15,000 piso. Sumuko si Bonifacio at itinuro si Gutierrez bilang contact sa Mandaluyong City Hall. Nadamay din si Cabrera matapos mabatid na nag-alok ito ng 50 hanggang 100 vaccination slots sa Mandaluyong City. Pero kagabi, iniutos ni Philippine National Police Chief, Police General Guillermo Eleazar, ang pag-review sa pagsasama kay Cabrera sa mga inireklamo. At ngayong paparating na ang Election 2022, naniniwala ang PDP laban ang partido politikal ni Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo ang Pangulo bilang vice-presidente sa darating na halalan. Sa kabila ito ng pahayag ng Pangulo na magre-retiro na siya pagkatapos ng kanyang termino sa 2022. Naunang naglabas ng resolusyon ang PDP laban na humihimok kay Pangulong Duterte na tumakbo sa susunod na halalan bilang vice-presidente. Ayon sa Secretary General ng partido na si Melvin Matibag, malinaw ang pahayag ng Pangulo na I will resist at hindi I reject sa mga papyaw sa kanyang tumakbong muli. No comment naman ngayon si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, ang presidential daughter sa mga pahayag ng kanyang ama. Sa usapin naman ang West Philippine Sea, sinabi ni Senator Manny Pacquiao na kapartido ng Pangulong Duterte sa PDP laban na nalulungkot siya dahil misinformed ang Pangulo sa kanyang pahayag hinggil sa issue. Bagamat iginagalang umano ng Senador ang posisyon ng Pangulo sa West Philippine Sea issue, nanindigan si Pacquiao na nakukulangan siya sa tugon ng Pangulo para protektahan ang sovereignty ng Pilipinas sa rehiyon laban sa mga galaw ng China. Higit daw dito ang inaasahan ng taong bayan mula sa Pangulo. Sinabi ng Senador na isa siyang Pilipino na dedepensahan ang mga pagmamay-ari ng Pilipinas. Sa ibang balita, sasampahan ng kaso ng Philippine National Police ang Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA kaugnay sa pagkamatay ng dalawang tao sa Masbatis City. Magugunitang namatay ang student-athlete ng Far Eastern University na si Keith Absalon at ang kanyang pinsan na si Nolvin nang masabugan ng landmine at pagbabarilin habang nagbibisikleta noong araw ng Linggo. Nasugatan din ang isang kaanak ng mga biktima sa insidente. Sinabi ni Police General Guillermo Eleazar, sumuko man o hindi ang mga miyembro ng CPP-NPA, sasampahan sila ng kaso. Pinag-aaralan din naman ng PNP ang pagsasampa sa mga rebelde ng reklamong paglabag sa international humanitarian law dahil sa paggamit ng landmine. Nauna rito, inako ng CPP-NPA ang responsibilidad sa insidente at humingi ng tawad sa mga naulila ng mga Absalon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.